Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Теми на разговорот се законите со кои се овозможува реформа во социјалната сфера, зголемувањето на минималната плата, проблемот со злоупотребата на децата, како и деинституционализацијата и творањето на мали домови низ на све обиде. Во продолжение следува интервјуто во целост. Министерка Царовска, зошто законите со кои се овозможува реформа во социјалната сфера се уште не се изгласани во собранието, кога и вие знаете дека 400.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата и чекаат нивниот живот да добие поинаков тек?
Намалувањето на сиромаштијата во нашата држава, посебно и детската сиромаштија, е приоритет на оваа влада и тоа го покажавме и со интензивното припремање на оваа реформа и со брзото поминување на законите низ владените процедури. Но како и секоја реформа, така и оваа реформа бара преговори, бара да се изслушаат сите засегнати страни, како Сдружение на граѓани, така самите засегнати граѓани, но исто така и политичките партии, сите оние кои што во собранието треба да го изгласаат оваа реформа. И јас сум сега сигурна дека во текот на овој месец ќе усвоиме, дека веќе во наредниот месец ќе почне исплатата.
Има ли разбирање во владата за потребата од ургентно носење на овие закони со кои се зголемува социјалната помош, опфатот на детскиот и образовниот додаток, се воведува гарантирана социјална пензија, кои како мерки беа ветувани пред 2 години?
Како што кажав, тоа е приоритет на владата и токму затоа и интензивно се припреми, интензивно се поминуваше на сите процедури во владата. Премиерот лично застана позади оваа реформа, исто така и министерот за финансии. Јас сум горда што како тим го сработивме целото и што очекуваме исплата наредниот месец.
По изгласувањето на законите, колку бргу и лесно ќе оди нивната примена со оглед дека имплементацијата требаше да почне на почетокот на оваа година? Кога корисниците на социјална помош може да очекуваат поголеми износи?
Веднаш по донесувањето на законите, поради тоа што и подзаконските акти се усогласени со законодавство и чекаме само да собранието ги изгласа, да се објават во службен весник, веднаш после тоа се објавуваат подзаконските акти, исплатата ќе почне затоа што и системите се припремени, дури и центрите за социјална работа согласно новиот закон ги имаат распоредено домаќинството.
Така, значи се предвидуваше почетокот на февруари да биде тоа 2019.
Така, сега ќе биде јуни. Јуни.
Дали се предвидува да се ублажи критериумот за стекнување право на социјална пензија со оглед дека се предвидува партнерот да нема никаков приход?
Државната пензија е социјална пензија, тоа значи дека семејството кое што е со две лица над 65 години или едно лице над 65, другото може да биде и малку помладо, треба да имаат некаков приход, но во меѓувреме не плаќале придонес и не остварила никогаш право на пензија која што се финансира преку придонеси, затоа што и јас и вие и сите граѓани кои што работат плаќаат придонеси, така се одржува пензискиот систем. Оваа државна социјална пензија не е поврзана со пензијата која што ние велиме се плаќа преку придонеси. Токму затоа, тоа е социјална мерка која што се однесува за стари лица и таа треба да биде под минималната пензија која што ќе остварите вие како граѓани кои што уплакал придонеси. Знаеме дека таа е нешто над 8000 денари, минималната пензија која што е со придонеси. Ова е 6000 денари и сметаме дека е сосема доволно за да две стари лица може да кажеме дека ќе живеат и ќе има како да се прехранат. Во моментов, доброто на оваа државна пензија, затоа што не го земаме во предвид приходот на нивните деца. До сега таква мерка немало. Ако имаат децата финансиски средства да ви издржуваат, вие како старо лице, независно што немате пензија, ќе требаше да ви издржуваат тие. Ние тоа го тргаме и велиме да, старите лица работеле во нашата држава и да биле на пазар на сива економија, сепак придонеле кој ново општество и ние треба да им вратиме како држава. Што значи дека оваа мерка е сосема во ред и за прв пат во државата се воведува ваква солидарна мерка за лица над 65 години, каде што не се пресметува целото домакинство и приходите во домакинството, не гледаме дали нивните деца, снаи, внуци имаат пари да ги издржуваат, туку државата вели јас одговорно ќе се грижам за овие лица.
Има ли измени во критериумите за доделување на социјална помош, зашто ние како новинари на терен се соочуваме со многу сиромашни граѓани кои не можат да остварат право на постојана парична помош, зашто се губат во административно-правни лавиринти, на пример лица кои немаат државјанство?
Оние кои што не остваруваат право заради правни причини, воведуваме управувач со случај во Законот за социјална заштита, што значи дека ќе има одговорно лице кое што ќе се грижи за детектирање на сиромашните лица на локално ниво и каде што тоа ќе ги извлекува да во системот не заглават, а да го остварат правото. Тоа ќе биде негова задача и тоа е главната реформа на центрите за социјална работа во делот на услуги. Ќе се соочуваме се уште со вакви лица кои што едноставно или не знаат како да го остварат правото, или има одредени правни пречки кои што не можеле да ги отклонат во меѓувреме, но главно е дека реформата се труди сега да ги надмине сите бирократски бариери, а да се посвети на животот на граѓаните да биде унапреден. За оние кои што немаат државјанство, знаете дека имаше акција преку ова министерство и преку управата за матична евиденција, каде што се регистрира 600 граѓани кои што немаат државјанство, немаат документи едноставно, не само државјанство, туку едноставно немаат како да го остварат правото на идентификација во државата, ги попишавме. Сега во моментот се преговара закон во кој што сите тие кои што се во тој регистар ќе ги остварат своите здравствени, социјални и образовни права. Тие нема да добијат државјанство, но државата ќе рече да, тие живеат на оваа територија и ќе им ги оствариме овие и овие права. И со тоа ќе се надмине и тој ризик.
Се носат закони, но и понатаму во реалноста се соочуваме со неубави слики на граѓани кои просат, а меѓу нив и деца. Најувавте дека децата ќе бидат заштитени и нема да бидат злоупотребувани, но проблемот е видлив.
Да, апсолутно. Јас гледате дека две години тој проблем треба да биде видлив. Зошто? Затоа што не можеме работите да ги буткаме под тепих ние како држава. И сите современи држави имаат граѓани кои што се на улица и кои што просат, дел со избор, дел без избор. Но децата не смеат да бидат на улица. И токму затоа, оваа реформа се базира на искоренување на детска сиромаштина. Даваме детски и образовен додаток. Секое семејство кој што ќе добива детски образовен додаток и минимален адекватен приход има две задачи. Едно е дека родителите треба да бидат вклучени во преквалификација, доквалификација и да се вклучат на пазар на труд, а децата треба да бидат во училиште и да не бидат на улица. Затоа ако видовте тимовите кои што работат со деца на улица, сега интензивно се и ги попишуваат сите деца кои што ги идентификуваме на улица. Во моментот кога ќе добиваат образовен и детски додаток, нема да смеат семејствата да ги изнесуваат децата на улица. И тоа ќе биде исклучително забрането. Ние ќе се трудиме да ги поддржиме семејствата најдобро што може и да им објасниме дека сега државата трансферира пари, не даваме трошки, туку даваме голема сума на пари кон овие семејства со цел да ги извлечеме од сиромаштија преку работа родителите, а децата преку тоа што ќе ги образуваме и тоа што ќе ги вклучиме во општеството. Така да центарот за социјална работа ќе има голема задача, затоа сега идентификува за после да можеме да делуваме.
Најавено е уште едно зголемување на минималната плата која треба да изнесува 13.000 денари. Но има посочувања од некои работници дека ги враќаат платите кај работодавачите назад во плико. Како да се спречи злоупотребата со минималната плата и 13-тата плата и имате ли податоци за колкав број на случаи станува збор?
Имаше интензивна анализа од страна на Државниот инспекторат за труд, кој што покажа дека навистина е намален бројот на неисплати на К15. Затоа што во 2018 година многу беше поголем бројот на граѓани кои што или работници кои што не добија К15, додека во 2019 година имавме задолжение од влада да Државниот инспекторат за труд точно влезе во компаниите кои што се ризични да не исплатат К15 и добивме поголемо задоволство кај работниците, дури и самите здруженија на граѓани кои што ја следат работата на компаниите и како се прекршуваат работничките права, тие искочија дека да, апсолутно бројот на неисплатена К15 е помала и дека работничките права се унапредуваат. Дека предизвици постојат, дека Државниот инспекторат за труд треба да го зголеми својот капацитет, тоа е апсолутно така и ние во влада го разговараме исто тоа прашање дека инспекторатот за труд мора да претрпи одредени преструктурирања внатре од една страна, но и дополнителни инспектори, а инспектор не се создава за една година, тие се со искуство минимум 5 години во системот и така натаму, за да сме сигурни дека испораката и работата на инспекторите е квалитетна за да може да добиеме и сигурни извештаи од терен.
Сте били ли вие лично на терен во некоја фабрика со оглед дека има посочувања за прекршување на работничките права по повеќе основи, особено во кожарската и текстилната индустрија?
Да, апсолутно. Јас не само што одам туку и се среќавам со работнички. Лично јас сум во интензивна соработка со оние кои што се најгласни дека се прекршуваат работничките права, гласен текстилец во источниот регион на во Република Македонија. Јас сум свесна за истото, јас сум се борела за тие работнички права и пред да станам министерка и денеска останувам со истите вредности и истиот став и затоа и се менуваат работите. Затоа и не одиме наназад, туку се движиме кон унапредување. Но нема систем кој што се управа преку ноќ. Системот се управа, да, преку закони едно, второ преку подзаконски акти, трето е преку промена на начинот на однесување и почитување на законите. А тоа е менување на културата на однесување и на администрацијата, менување на културата на однесување на работодавачите. Но јас тоа што можам да го видам е дека и работодавачите почнуваат да ја менуваат својата перцепција кон работникот, не само заради тоа што недостасува кадар, туку затоа што и самите изјави и политиките што ова влада ги движи и кој што ги промовира се поинакви од тоа што го правеше минатата влада. Така да ставо дека секој ќе има блискост до владата како работодавач и затоа ќе може да ги злоупотреби правото, тоа веќе не се случува.
Очекувате ли да бидете одминати со реконструкцијата што ја најави премиерот Заев со оглед дека повеќето министри рекоа дека се задоволни од својата работа?
Промени се потребни, како што најави премиерот, и се секогаш добра работа. Јас секогаш сакам промени. Сигурна сум во одлуките на премиерот, дека тој ќе ги движи врз основа на учинок на министрите и односот на министрите кон граѓаните, така да немам дополнителен коментар по однос на тоа прашање.
Во државата не е мал бројот на луѓето кои работеле на повеќе работни места, но не биле осигурени и тие се плашат за нивната екзистенција и како ќе остварат право на пензија. Како да се реши овој проблем?
Како што кажавме, државната пензија е едно од решенијата, затоа што тие немаат доволен број на години стаж и платен придонес, но државата вели да, сепак сте биле во државата, сепак сте тука создале семејства, сте придонеле кон развој на ово општество и затоа над 65 години сите оние кои што немаат приход како да се издржуваат, ќе си добијат државна социјална пензија, која што ќе биде 6000 динари, и очекуваме околу 6000 граѓани да бидат опфатени со таа мерка, а досега воопшто не биле вклучени никаде во системот.
Како сте задоволни од процесот на деинституционализација и отворање на мали домови во населбите и се соочувате ли со одредени проблеми?
Секоја реформа си има предизвици, но јас сум срекна затоа што оваа реформа навистина даде видливи резултати и го промени квалитетот на живење на многу наши сограѓани кои што беа сместени во институција и многу наши деца кои што некако држава сме рекле да под наша заштита се, а едноставно сме ги оставиле во тие сиви институции. Ние извадивме повеќе од 75% од децата од институции и до 2020 година сакаме да ги извадиме сите деца до 18 години да нема веќе деца во институција, во каква и да е институција. Додека 35% од возрастните лица кои што беа сместени во институција, а се со интелектуална или физичка попреченост, се веќе надвор, со тоа што се интензивира излегувањето од Бања Банско и од Емир Капија, за да го зголемиме процентот на излезени и возрастни лица до 2020 година. Демир Капија е најголемиот предизвик за нашата држава воопшто, затоа што таа е со најмногу луѓе, и ни остануваа, да речеме, уште 150 на луѓе кои што веројатно од 2020 до крајот треба да ги извлечеме. И имаме во моментот техничка подршка која што користиме од Европската комисија, со која што сигурна сум дека заеднички ќе го интензивираме извлекувањето од Емир Капија. Партнерите како УНИЦЕФ, UNDP и Европската делегација се навистина потребни, не само што финансиски го помагаат процесот, затоа што најголем дел се финансира преку буџетот, тоа треба да кажеме дека овој процес не може да биде реверзибилен затоа што е одржлив и се финансиран из буџетот на Република Македонија, туку и со знаење, со подршка во процесот на трансформација на овие институции.
Но има посочувања дека во некои од домовите за лица со интелектуална попреченост, конкретно во дом во Волково, се соочуваат со финансиски проблеми. Имате ли вие информации за ова и на што се должи тоа?
Видете, процесот на деинституционализација во Македонија, онеко што сега ние го водиме, се случува низ институциите на системот и тоа е одржлив. Тој се финансира од буџет на Република Македонија, како што се финансирале претходно институциите. Она кое што вие го спомнувате во Волкове, водено од Сдружение на граѓани Порака. Тие имаат своји единици во Неготино и единици во Волково. Државата по дете плаќа 18.000 денари. И со тоа плаќање тие треба да ги обслужат потребите на децата кои што рекле дека ќе ги згрижат и тие имаат договор со Министерство за труд и социјална политика. Јас немам информација дека тие се соочуваат со одредени предизвици, но во секој случај дека може би со новиот закон и со новата методологија за чинење на услуга која што државата ја купува од друг партнер, како е сега во моментот Сдружение на граѓани, дека може би треба да се зголемува, но за тоа следат преговори. Сега во моментот тие и повеќе од 10 години ги одржуваат овие единици, што значи дека навистина парите веројатно им се доволни.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Валаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.